Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan. Na početku pregled najvažnijih vesti. Konstitutivne sednice Skupština četiri opštine na severu Kosmeta, koje su trebale da budu održane jutros, odložene za popodne iz proceduralnih razloga. Izveštaj Evropskog parlamenta o napretku Srbije biće istorijski i najpozitivniji do sada, rekao premijer Dačić posle sastanka sa Jelkom Kacinom. Cilj vlade je da osigura bolji standard građana, a to se ne može postići bez teških reformi, za koje je potrebna velika politička volja, kaže ministar privrede Saša Radulović. Vašington zabrinut zbog najave afganistanske vlade da će osloboditi desetine zatvorenika koje Amerika smatra opasnim. Piscu Aleksandru Gatelici uručena nagrada Dejan Medaković za knjigu eseja Pisac ne stanuje ovde. Sutra posle maglovitog jutra pretežno sunčano, najviša temperatura od 8 do 14, u Beogradu 11 stepeni. Konstitutivne sednice koje su u četiri opštine na severu Kosmeta, Severnoj Mitrovici, Zvečanu, Leposaviću i Zubinom Potoku bile zakazane za prepodne, odložene su za 15 časova iz proceduralnih razloga. Priština insistira da materijal za sednice ima obeležja Kosova, što srpski odbornici ne prihvataju, javlja Tanja Vujsić.
Ministar bez portfelja u vladi Srbije zadužen za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin kazao je danas u Kosovskoj Mitrovici da vlada Srbije i Srbi sa severa Kosova daju sve od sebe kako bi se postigao kompromis u vezi održavanja svečanih sednica Skupštine opština sa severa. On je naglasio da su izabrani predstavnici Srba potpuno legitimni predstavnici građana i da su u Briselu trenutno vode pregovori oko svih problema vezanih za materijal koji bi trebalo da se nađe na konstitutivnim sednicama, a za koji Priština traži da na njima budu simboli Kosova, što je neprihvatljivo za srpske predstavnike.
Nije nikakva novost da će Priština činiti sve da uspori formiranje zajedno srpskih opština, a najefikasniji način za to je odlaganje konstituisanja srpskih opština na Kosovo i Metohiji. Nama je to više nego jasno. Briselski sporazum nije ono čemu se Priština nadala. Ona se nadala da će to biti kraj Srba na Kosovo i Metohiji, a Briselski sporazum očigledno pokazuje da su Srbi u političkom smislu postali mnogo moćniji i mnogo jači nego što su do sada bili.
15 časova bi trebalo da počne svečana sednica u Leposaviću, kojoj će prisustvovati i ministar Vulin, koja je inače trebalo da se jutros održi u 8 časova, ali je odložena, što je obrazložio novoizabrani gradonačelnik Dragan Jablanović.
Samo jednog razloga što je ministar za Kosovo i Metohiju, gospodin Vulin, dobio kasno noćas saglasnost da može da dođe na Kosovo, a žele da prisustvuje sednica.
Inače, i konstitutivne sednice u Zvečanu, Kosovskoj Mitrovici i Zubinom Potoku su takođe odložene za popodne, a u Kosovskoj Mitrovici je dodatni problem zato što su odbornici SDP Oliver Ivanović odbili da prisustvuju današnjoj sednici, jer po rečima Olivera Ivanovića nisu zvanično obavešteni, nego su iz medija saznali kada će se sednica održati.
Ovo je neprimereno da nas putem medija obaveštavaju o tome šta se zapravo odlučuje, i to u naše ime. Mi smo partner i moramo biti tretirani kao partner. To znači da nas se informiše i pre nego što se odluka donese i da zajednički donosimo ovakve odluke.
Ovome dodajmo i to da je zamenica kosovskog premijera Edita Tahiri izjavila da je kosovska delegacija u Briselu dobila podršku Evropske unije da srpske opštine treba da poštuju zakone Kosova kako u procesu konstituisanja, tako i kada je reč o njihovom funkcionisanju.
Premijer Ivica Dačić kaže da održavanje novih lokalnih izbora na Kosmetu nikome nije u interesu i uveren je da još ima vremena da se pronađe kompromisno rešenje za konstituisanje Skupština opština na severu pokrajine. Dačić je posle sastanka sa izvestiocem Evropskog parlamenta za Srbiju Jelkom Kacinom rekao da još nije utvrđeno kada će biti nastavljeni pregovori sa Prištinom, ali da to ostaje osnovni politički kriterijum u pristupnim pregovorima sa Briselom. Dačić i Kacin se slažu da će izveštaj o napretku Srbije, koji bi 16. januara trebalo da usvoji Evropski parlament, biti najpozitivniji do sada. Đurđice Dragaš.
Bilo bi dobro da se već danas nađe rešenje za konstituisanje Skupština opština na severu Kosmeta, ali vremena za dogovor još ima, kaže premijer Dačić.
I zato se i naši ljudi nalaze u Briselu da se pronađe neko konstruktivno rešenje koje bi bilo statusno neutralno, ali tu je problem u grbu Kosova. Problem je što sa prištinske strane se zahteva da tu nema neki kompromisa kakvih je bilo na drugim nekim pitanjima. Zato se trudimo da se nađe neko rešenje i da to bude u skladu sa tim rokovima koji postoje. Ima još vremena. Danas je veoma bitno, ali ako se uđe u proces, ima vremena da se stvari isprave.
Činjenicom da lokalna vlast na severu Kosmeta još nije formirana, nezadovoljan je Jelko Kacin. Uz opasku da je Dačićev hod po žici omogućio da se postigne sporazum sa Prištinom, Kacin kaže da je van pameti da Srbi nisu u stanju da formiraju lokalne samouprave.
Zašto je onda on odlazio? Zašto se sve to radilo ako njima nije stalo do toga da budu institucionalizirani i da imaju mogućnosti da utječu i da rešavaju svoje probleme tamo dole? To jednostavno niko ne može razumjeti i mislim da je došlo vreme da se i oni, dozvolite mi, opamete. To nije aroganca s moje strane. Ja jednostavno želim da i oni razumiju da treba raditi u korist i Srbije i sebe i iskoristiti svaku priliku koja im se pruža.
Premijer Dačić kaže da još nije utvrđeno kada će biti nastavljeni pregovori sa Prištinom, ali i dodaje da to ostaje osnovni politički kriterijum koji će uticati na tok pristupnih pregovora sa Evropskom unijom. Prva međuvladina konferencija zakazana za 21. januar, ali i do sada najpozitivniji izveštaj o napretku Srbije koji će Kacin 16. januara podneti Evropskom parlamentu, kako kaže Dačić, najbolji su dokazi da idemo u pravom smeru.
Mogu samo da konstatujem da je u tom smislu politički gledano prošla godina bila veoma uspešna i da ono što smo uradili u Srbiji je naišlo na veoma dobre ocene u Briselu, što je od velikog značaja za budućnost Srbije.
Kacin je potvrdio da će u njegovom izveštaju biti i amandman kojim se Nemačka poziva da Srbiju proglasi sigurnom zemljom kada su u pitanju lažni azilanti. On je uveren da našoj zemlji ne preti opasnost od suspenzije bezviznog režima i ističe da Srbija ima kapacitete da reši problem. Ističe međutim da tim pitanjem moraju ozbiljno da se bave i članice Evropske unije.
Posle stupanja na snagu mehanizma koji bi građanima Srbije ponovo mogao da uvede vize, MUP je formirao grupu za rešavanje problema i lažnih azilanata iz Srbije, kao i onih koji privremeno borave u našoj zemlji. Državni sekretar u MUP-u Vladimir Božović kaže da je na graničnim prelazima počela stroža kontrola onih koji putuju.
Mislim da će država Srbije u narednom periodu otvoriti razgovore sa Nemačkom i drugim državama da pokušamo naći rešenja da naši građani možda sezonski budu primljeni na rad u tim državama, ali da to bude u jednom zakonitom okviru, a ne da se zloupotrebljava pravo na azil. A ono što će svakako pomoći jeste da sa onim ranjivim grupama, pre svega to su Romi, radimo mnogo više i naravno tražit ćemo pomoć od Evropske unije, a nakon otvaranja ovih pregovora ja mislim da će ta pomoć biti mnogo, mnogo veća nego što je to bilo do sada.
Podsjetimo, Srbija najveći problem ima sa Nemačkom, gde je prošle godine azil tražilo skoro 10.000 ljudi, a nikoga nije dobio.
Nemački ambasador u Beogradu Heinz Wilhelm izjavio je da u Nemačkoj za sad niko ne razmišlja o eventualnoj suspenziji bezviznog režima za građane Srbije. Wilhelm je ocenio da je iz političkih razloga teško zamisliti uvođenje viza zemlji koja je počela pristupne pregovore s Evropskom unijom. Ambasador je također rekao da Berlin ceni to što vlada Srbije shvata to pitanje veoma ozbiljno i sprovodi konkretne mere kako bi sprečila zloupotrebu bezviznog režima.
Franco Frattini, bivši šef italijanske diplomatije i savjetnik u vladi Srbije, razgovarao je u Beogradu sa vicepremijerom Aleksandrom Vučićem. U intervju prvoj srpskoj televiziji Frattini ocenio da članica Evropske unije, ukoliko sprovedemo reforme, možemo postati do 2020. godine. Frattini je razgovarao i sa šefom diplomatije Ivanom Mrkićem, a trebalo bi da se sastane i sa ministrom pravde Nikolom Selakovićem i šeficom srpske delegacije u pregovorima sa Evropskom unijom Tanjom Miščević. Prema planu Ministarstva rada, danas je trebalo da bude završena javna rasprava o izmenama zakona o radu. Poslodavci i vlada podržali su predložena rešenja. Sindikati su napustili pregovore i prete da će organizovati proteste ako se zakon ne povuče iz procedure. Izmene zakona o radu ključne su za uspeh preko potrebnih ekonomskih reformi, kažu stručnjaci sa kojima smo razgovarali. Oni zbog odnosa snaga na političkoj sceni veruju da bi taj zakon mogao da bude usvojen tek posle vanrednih parlamentarnih izbora. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Sindikati tvrde da se zakon o radu menja isključivo na štetu radnika. predsjednik Saveza samostalnih sindikata Ljubica Vorbović kaže da su vlada i poslodavci u pregovorima ignorisali sve predloge sindikata.
Ako među vremenu ne dođe do povlačenja ovoga zakona, 23. je štrajk upozorenja u celoj Srbiji. Ja sam lično ubeđen da u vladi Republike Srbije ima oni koji potpuno razume ovu materiju i da neće dozvoliti da ovakav zakon vidi svetlo dana.
Prema rečima ministra privrede Saše Radulovića, izmene zakona o radu u vrhu su liste uslova od kojih zavisi uspeh ekonomskih reformi u Srbiji. Pitanje je da li postoji saglasnost vladajuće političke većine da predložena rešenja bez podrške sindikata krenu iz vlade ka skupštinskoj proceduri.
To ćemo videti onog trenutka kada vlada usvoji ili ne usvoji zakonski predlog, tako da o tome ne bih spekulisao. Ja mislim da je taj zakon dovoljno dobar, a svi strahovi koji se seju, kao da će plate da padnu, jednostavno nije istina. Zakon o radu mora da prođe. Kalkulacije koje gledaju kako da ga gurnu dalje, bojim se da će cenu toga plaćati svi građani. Naravno, treba razgovarati o svim spornim stvarima iz zakona, ali ne možete samo da kažete nećemo ništa.
Bez izmena zakona o radu neće biti zaokružene preko potrebne ekonomske reforme u Srbiji, upozorava i Saša Đogović iz Instituta za tržišna istraživanja. Krajnji rezultat zavisi od stava političke većine, a ne treba isključiti ni mogućnost da se u tom delu nešto i promeni kroz vanredne parlamentarne izbore.
Postoji visok stepen distorzije u komunikaciji između resornog ministarstva i sindikata, te s tim u vezi je veća verovatnoća da ovaj zakon do tog momenta kada se očekuje raspisivanje izbora i neće biti u toj proceduri, tako da verovatno da će njegovo usvajanje biti odloženo. U kakvom kom formatu i sadržaju, to ostaje da se vidi.
Javnu raspravu o izmenama zakona o radu obeležila je razmena teških reči između sindikata i ministra privrede, koji je u ime vlade bio zadužen da koordinira proceduru izmene i tog i još tri ekonomska zakona. O toj temi u isto vreme u javnosti se nije oglašao nadležni ministar za rad Jovan Krkobabić.
Ministarstvo privrede je tokom prošle godine uspelo da uštedi 4,6 milijardi dinara na subvencijama i platama, pa je prema rečima ministra Saše Radulovića na sopstvenom primjeru pokazalo da se može raditi efikasnije i štedljivije. U ovoj godini, kaže Radulović, zahtevaće se da se svi ponašaju odgovorno prema novcu poreskih obveznika, i to počevo od preduzeća u restrukturiranju i njihovih rukovodilaca, koji se sve neodgovornije ponašaju kako kasni usvajanje reformskih zakona. Kao primjer za neodgovorno ponašanje, Radulović je izdvojio rudarsko-topioničarski basen Bor, koji još nije dostavio podatke za ličnu kartu preduzeća, a od države traži znatnu sumu za završetak sopstvenih projekata. Detaljnije Milica Rilak.
Ministar privrede Saša Radulović zadovoljan je time što su predlozi zakona o privatizaciji i stečaju dobili podršku vlade i otišli u Skupštinu na razmatranje, ali i dalje upozorava da za sprovođenje reformi koje ti propisi predviđaju mora da postoji ogromna politička volja.
Politička volja koja treba da dovede i do razvlašćenja političkih stranaka u mnogim oblastima. Prvo od preduzeća u restrukturiranju, njihovih nadzornih odbora, direktora, ali isto tako i u javnim preduzećima koje moramo da dovedemo u red.
Radulović upozorava da se čak i sa prihvaćenim predlozima zakona kasni u odnosu na plan, a da rukovodioci brojnih preduzeća u restrukturiranju, prema njegovom mišljenju, koriste to odlaganje da bi se ponašali neodgovorno. Kao primjer navodi nedostatak saradnje sa rudarsko-topioničarskim basenom Bor.
Imamo velike opstrukcije unutar RTB Bora da dostave podatke koji su nam potrebni. Kao što znate, tamo su potrošeni ogromni novci poreskih obveznika. Nemamo gotovo nikakav uvid u to kako je novac trošen, koliko se odgovorno prema njemu ponašalo. Samo znamo da RTB Bor traži velika nova sredstva da bi završilo sve projekte koje je planiralo. Ministarstvo takvo ponašanje neće tolerisati.
Državni organi poput Agencije za privatizaciju, koja je nadležna da prikuplja podatke o takvih preduzeća, mogu međutim samo da zamole rukovodioce da im dostave neophodne informacije, kao što je to učinila direktorka agencije Vida Uzelac.
U cilju te bolje saradnje mi stvarno apelujemo i sada da se ti podaci dostave na vreme, jer mi ne možemo da kompletiramo njihovu sliku dok se svi ti podaci ne reše. Znači, agencija je stalno s njima u komunikaciji i mi smo čak i išli u Bor i trudili smo se da završimo to sa njima kako treba, ali nadam se da ćemo sad konačno uspjeti da kompletiramo celu njihovu ličnu kartu.
Situacija u kojoj država apeluje na jedno preduzeće u restrukturiranju da se odgovorno ponaša pravi je pokazatelj u kakvom sistemu živi. živimo i radimo, ocenjuje analitičar i urednik u Novom magazinu Miša Brkić.
To je moguće upravo u sistemu koji mi sada imamo, zato što je direktor RTB Bora odgovornost za poslovanje polagao partiji koja ga je tamo postavila. I zato Bor može da troši i da razbacuje novac i da nikome ne polaže račun za to. Iako sve to plaćamo mi, građani Srbije.
Iako smo zamolili za komentar i nadležne u RTB-u Bor, odgovor do početka novosti dana nismo dobili. Opstrukcije sa kojima se suočava ne sprečavaju Ministarstvo privrede da pravi nove reformske planove. Usvojilo je tako strategiju razvoja preduzetništva koja predviđa nove izmene zakona. Ključna izmena odnosi se na promenu načina naplate doprinosa za zdravstvo, koja bi ovlastila poresku upravu da direktno od poslodavca naplaćuje taj prihod za zdravstveni fond, dok bi svi građani Srbije imali pravo na overene knjižice i zdravstvenu zaštitu bez obzira na to da li je njihov poslodavac izvršio uplatu ili ne. Sličan sistem, prema predlogu Ministarstva privrede, garantovao bi i plaćanje porodiljskog odsustva.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1, još jednom najvažnije vesti. Konstitutivne sednice Skupština četiri opštine na severu Kosmeta, koje su trebale da budu održane jutros, odložene za popodne iz proceduralnih razloga. Izveštaj Evropskog parlamenta o napretku Srbije biće istorijski i najpozitivniji do sada, rekao premijer Dačić posle sastanka sa Jelkom Kacinom. Cilj vlade je da osigura bolji standard građana, a to se ne može postići bez teških reformi za koje je potrebna velika politička volja, kaže ministar privrede Saša Radulović. Vašington je zabrinut zbog najave afganistanske vlade da će osloboditi desetine zatvorenika koje Amerika smatra opasnim. Piscu Aleksandru Gatalici uručena nagrada Dejan Medaković za knjigu eseja Pisac ne stanuje ovde. Sutra posle maglovitog jutra pretežno sunčano, najviša temperatura od 8 do 14, u Beogradu 11 stepeni. Predsednik Tomislav Nikolić razgovarao je u Beogradu sa predstavnicima hrvatske nacionalne manjine u Srbiji. Oni su naveli da im je položaj zadovoljavajući i da se ustavom zagarantovana prava, naročito u oblasti kulture, obrazovanja, informisanja i službene upotrebe jezika, uglavnom primenjuju. Nikolić je rekao da se promene pokrenute u Srbiji ne mogu zaustaviti i da je nemoguće da neka sledeća vlast pogorša odnose između srpskog naroda kao većinskog i građana druge nacionalnosti. Nikolić i sagovornici saglasni su da su bolji odnosi u interesu i Srbije i Hrvatske i da uvek ima prostora za poboljšanje saradnje. Vesti svet.
Sirijske snage bezbednosti ubile su 37 pobunjenika u operaciji u gradu Homsu, javio je BBC pozivajući se na SANU, zvaničnu sirijsku novinsku agenciju. Pobunjeničke organizacije tvrde da je 45 pobunjenika ubijeno u pokušaju da probiju linije Asadovih snaga, koje grad drže pod opsadom skoro godinu dana. Navode također da je zbog borbi zarobljeno više hiljada civila i da u gradu nedostaje hrana.
Vašington je saopštio da je zabrinut zbog najave afganistanske vlade da će osloboditi desetine zatvorenika koje Amerika smatra opasnim. Iako zvanični Kabul tvrdi da protiv 72 od 88 zatvorenika koji su prethodno bili u američkoj bazi Bargam nema dovoljno dokaza, State Department navodi da ima čvrste dokaze njihove upletenosti u terorističke zločine. Pisanje francuskog tabloida Closer da predsednik François Hollande ima aferu sa popularnom glumicom zauzela je visoko mesto na svim vodećim internet portalima, ne samo u Francuskoj. Kako prenose agencije, Hollande razmatra mogućnost da tuži tabloid jer smatra da je narušio njegovo pravo na privatnost. Detaljnije od našeg dopisnika Nataše Jokić.
Kao u pravom francuskom vodvilju, ozbiljna intriga prepliće se sa komičnim elementima. Na fotografiji datiranoj 30. decembra, nešto posle 23 časa, nepoznato lice pokriveno motornom kacigom izlazi na sporedna vrata Jelisejske palate, seda na skuter koji vozi neko drugi i upućuje se ka stanu Gilles Gaillot, 41-godišnje francuske glumice. Tamo se već nalazi drugi pripadnik predsjednikovog ličnog obezbeđenja, kojeg je list Closer upoređivanjem sa zvaničnim fotografijama lako identifikovao kao pripadnika najuže telesne straže predsjednika Francuske republike. List zaključuje da su predsjednik i glumica, citiram, u strasnoj vezi, a da se njihova okolina brine zbog, citiram, nerazumne strasti. Vesti kompromitujuće fotografije munjevito su jutros obišle svet i nametnule se kao udarna tema na socijalnoj mreži Twitter, na kojoj su se odmah oglasili brojni francuski političari. U skladu sa francuskom nimalo puritanskom tradicijom i mentalitetom, svi od reda podržavaju pravo predsjednika na lični život. Svi ozbiljni mediji morali su iz profesionalnih, a i tržišnih razloga da se uključe u ovaj internet spektakl, prenoseći vest na svojim internet portalima. Jedan od političara preko Twittera je ipak iskazao prezir prema društvu u kome mesto kulture sve više zauzima vulgarni reality show.
Pripremne radove za kilometar i po dugu trasu alternativnog vodovoda za Užice od Sužičkog Vrela do sela Stapari, pripadnici Vojske Srbije i radnici Jedinstva Sevojno privode kraju. Radi koordinacije poslova na rešavanju problema sa vodosnabdevanjem u Užice sutra dolazi radna grupa Vlade Srbije. Zoran Žeravčić.
Teška mehanizacija Vojske Srbije privodi kraju raščišćavanje trase vodovoda. Istovremeno na trasu stižu vodovodne cevi koje će radnici Jedinstva Sevojno postaviti od Sušičkog Vrela do sela Stapari gde će biti uveden u postojeći cevovod. Radovi napreduju po planu. To je dobra vest za radnu grupu Vlade Srbije na čelu sa ministrom Igorom Mirovićem, koja će se sutra sastati u Užicu sa svojim domaćinima, a zatim obići gradilište alternativnog vodovoda. Boraveći danas u Užicu, državna sekretarka u Ministarstvu rudarstva, razvoja i zaštite životne sredine, Stana Božović, naglasila je da radna grupa ima precizno definisane prioritete.
Najvažnije nam je da građani Užica dobiju zdravu vodu. Druga stvar, da utvrdimo koje su to okolnosti i ko je zatajio u sistemu odgovornosti i kako je došlo do ovoga. Moram da kažem da Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine već je uputilo antikorupcijskom timu neke navode za istraživanje datih elemenata.
Po obilasku akumulacije Vrutci, državna sekretarka Stana Božović rekla je da problem sa kojim se susreće Užice mora biti sistemski istražen kako bi se predupredili slični događaji na akumulacijama širom Srbije.
Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić boravio je u opštini Sečanj gde je obišao granični prelaz Jaša Tomić sa Rumunijom i upoznao se sa projektima da ovaj privremeni prelaz postane stalni. Reporter je Mile Novaković.
Nadam se da na ovom mestu 2020. godine neće biti granice i da će Srbija biti član Evropske unije kao što je to Rumunija, rekao je Aleksandar Vučić, prvi potpredsjednik vlade rumunskim zvaničnicima prilikom posete graničnom prelazu Jaša Tomić u opštini Sečanj. Za nas je ovaj granični prelaz od velikog ekonomskog značaja, dodao je Vučić i izrazio nadu da će obe strane nastaviti da stvaraju uslove kako bi prelaz radio cele godine, a ne samo za praznike kao sada.
Opština Sečanj mislim da će povećati prihode od najmanje 30% na godišnjem nivou, značiće i za infrastrukturne projekte, ali će značiti i zbog same građana opštine Sečanj, ne samo meštana Jaše Tomić, već svih ostalih mesta, rekao bih celog srednjeg Banata, imaće najbližu moguću vezu do Temišvara.
Nakon posete graničnom prelazu, Vučić se obratio odbornicima, većnicima i građanima opštine Sečanj i poručio im da je za dalji razvoj njihove sredine neophodno da se pripreme kvalitetni projekti, jer se može dogoditi da novca bude, ali da nema gde da se uloži.
Carinska vrednost uvezenih polovnih automobila određivaće se u buduće i na osnovu jedinstvenog kataloga Auto Moto Saveza Srbije. U upravi carina kažu kako time žele da ujednače izračunavanje osnovice u pojedinačnim carinarnicama. Špediteri, međutim, tvrde da će uvoz pojedinih modela sada biti skuplji, iako je carina na uvoz stranih automobila ukinuta. Detaljnije u prilogu Milenka Marković.
Mogućnost izračunavanja osnovice na osnovu kataloga postoji već godinama, ali je problem u tome što carinarnice koriste različite kataloge sa različitim cenama. Špediter Dragan Teodosijević kaže da je u redu što carinska služba jedinstvenim katalogom Automoto Saveza Srbije pokušava da ujednači vrednost osnovice, ali smatra da on često ne prikazuje realnu vrednost vozila.
Punto, primjera radi, za koji su dažbine bile 300 evra, sad će izaći tu negde 600-700 evra. Samim tim, mi bismo ostali bez primanja, smanjio bi nam se posao. Naravno, pogađa uvoznike koji će morati da dižu cene. Samim tim, krajnji korisnik koji je jedva skuckao da plati toliko koliko je do sada koštalo, neće biti mogućnosti da kupi taj auto, pa će i taj uvoznik morati da zatvori i plati.
Carinske stope za uvoz polovnih kola su od 1. januara ukinute, ali se osnovica koristi za izračunavanje PDV-a koji i dalje mora da se plati. Snežana Karanović iz uprave carina odbacuje tvrdnje špeditera da su cene vozila u novom jedinstvenom katalogu skuplje.
cenu. Upoređivanjem dosadašnjih izvora i kataloga Automoto Saveza vidi se da postoje i slučajevi da je vrednost nekih modela neznatno viša, ali istovremeno je kod nekih drugih niža. Dakle, nema govora o bilo kakvoj obmani, naprotiv, obmane će biti na ovaj način onemogućene, a faktura, odnosno prijavljena vrednost, će i dalje biti osnovni izvor informacije o vrednosti vozila, ali ako ta vrednost pobuđuje sumnju carinskih službenika jer ne deluje realno, njihovo je pravo i zakonska obaveza da je prekontrolišu i eventualno ospore.
Bez obzira na posledice uvođenja novog kataloga, najveći problem preduzeća koja prodaju polovna vozila jeste oslabljena kupovna moć građana koja je dovela do male potražnje i opšteg pada cena svih starih automobila. S druge strane, jedinstveni katalog je dobrodošao privatnim kupcima koji se odluče da sami uvezu svoje vozilo, jer će moći pre nabavke da tačno saznaju kolika će im biti osnovica za PDV.
Izvozom 35 tona meda na evropsko tržište, pčelari iz Niša su još jednom pokazali da med može biti naš značajan izvozni proizvod. Zahvaljujući odličnom kvalitetu koji su potvrdile nemačke laboratorije, med iz Srbije dostigao je cenu od 3 evra i 70 centi po kilogramu. Iz Niša, Ozren Rašić.
Za pčelare je prošla godina bila mnogo bolja od 2012. pa su članovi udruženja pčelara Niš, njih 250, mogli da obezbede i značajne količine meda za izvoz na evropsko tržište, kaže profesor Milorad Novković, predsednik udruženja.
Tako smo ove godine imali oko 35 tona, računam samo izvoz meda, na veliko izvezli ga na evropsko tržište, a negde oko 15 kilograma smo imali prosek po košnici ove godine.
Profesor Novković ističe da je med iz Srbije obezbedio sebi mesto na evropskom tržištu zahvaljujući odličnom kvalitetu.
Cena meda je solidna, kako smo počeli da izvozimo med, a med iz Srbije, posebno sa juga Srbije, veoma kvalitetan. Nemci su ga ocenili visokom ocenom, jer oni imaju laboratoriju posebnu gde mere sve elemente u jednom medu i dosta je ocenjen visokom ocenom, a kad je ocenjen tako i cena je porasla na 3 evra i 70 centi.
U udruženju pčelara Niš očekuju da će i u ovoj godini nastaviti da izvoze med na evropsko tržište i to po ceni koja će biti veća od sadašnje, ako ne više, kako kažu, a ono bar za 1 eurocent po kilogramu.
Ovogodišnju nagradu Dejan Medaković Novosadske izdavačke kuće Prometej dobio je Aleksandar Gatalica za knjigu eseja Pisac ne stanuje ovde. Bojana Karavidić bila je na uručenju u gradskoj kući.
Aleksandar Gatalica, prošlogodišnji dobitnik Ninove nagrade za roman godine Veliki rat, bio je naš najčitaniji pisac u 2013. godini. Ovog puta jednoglasnom odlukom žirija izdavačke kuće Prometej u Novom Sadu mu je uručena nagrada Dejan Medaković. Zahvaljujući se na ovom priznanju koje se dodeljuje od 2009. godine, posle Medakovićeve smrti, Aleksandar Gatalica podsjetio je na njegov lik.
Dejan Medaković imao je osmeh, karizmu, znanje, interesovanje, dečačku zainteresovanost i iznad svega energiju da doruši posao koji, kada se danas popiše ili pogleda, liči pre na registar kakvog instituta, nego samo jedne osobe.
Dejan Medaković, istoričar umetnosti, bio je svestrani stvaralac, pisac, pesnik, memoarista, hroničar vremena.
Onaj ko danas prima nagradu sa njegovim imenom obavezuje se na to da život ne provede u fioci, da se koristi maštovitošću isto koliko i znanjem, i da se nakon zakletve na oltaru znanja zakone i na cvetnom oltaru vestalke duhovitosti.
Uz Aleksandra Gatalicu, Prometejevu nagradu Dejan Medaković, do sada su dobili Momo Kapor, Miodrag B. Protić, Mirko Demić, Vasilije Krestić i Radivoj Stokanov.
U novostima dana prelazimo na sport. Sa nama je Milan Biković. Milane, FIFA ponovo odložila odluku o statusu kosovskih klubova i selekcije.
Baš tako, u Cirihu je održan sastanak čelnika FIFA, Fudbalskog saveza Srbije i takozvanog Fudbalskog saveza Kosova. Naša delegacija ostala dosledna u neprihvatanju prijema Kosova u FIFA i UEFA sve dok se ne reši status u Ujedinjenim nacijama. Dalje, neprihvatljivo je odigravanje bilo kakvih zvaničnih utakmica u međunarodnim okvirima. FIFA će svoju odluku saopštiti na narednim sastancima. Odbor za hitna pitanja je sledeće nedelje, a izvršni komitet prioritet je sredinom marta. Naša delegacija je zadovoljna sastankom i očekuje povoljne vesti iz Svetske federacije. Tenis, Đoković zadovoljan žrebom za otvoreno prvenstvo Australije na startu Lacko. Fudbaleri Crvene zvezde počeli pripreme na prozivci 34-ica. Škuletić u Partizanu na 4 godine, Trajković još ne. Više od 75% fudbalera nema redovna primanja. Rukometaši krenuli na evropsko prvenstvo, sutra u Kragujevcu vaterpolo Liga šampiona Radnički Oradea. Reli Dakar, nažalost, odneo dva života. Opširnije u žurnalu vrlo brzo.
Sedmica, nedelja, 12. januar. Srbija pred odlukom, izbori ili ekonomski rezovi. Ko je moćan da spreči, a ko sposoban da sprovede reforme. Nedelja, 12. januar, od 10 sati. Sedmica, Radio Beograd 1.
U Novom Sadu i Beogradu 8 stepeni, u Kragujevcu 11, Nišu 13. Kako nas vreme očekuje sutra?
Pretežno sunčano, jutarnja magla i niska oblačnost na jugozapadu i jugu Srbije zadržat će se i tokom dana. Temperatura ujutru od minus 3 do 4 stepena, najviša dnevna od 8 do 14, u maglovitim predelima oko 5 stepeni. U Beogradu posle maglovitog jutra pretežno sunčano. Jutarnja temperatura oko 4, najviša dnevna oko 11 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Nevenka Mićević, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Vera Vasiljević, producent Zoran Panić, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i narednih pola sata provedete sa Milanom Bigovićem u Sportskom žurnalu.